Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi politikos mokslų studentas Vytautas Raškauskas, vietesi studentas Vytis Turonis. Tęsime laidų ciklą, skirtą artėjantiems rinkimams į Europos parlamentą, kurie vyks jau gegužės 25 dieną.
Taigi mes savo laidose stengiamės atkreipti jūsų dėmesį, kad kiekvienas krikščionis turi pareigą dalyvauti savo valstybės valdyme. Demokratinėse šalyse šis valdymas įgyvendinamas per tautos atstovus. Ir čia iškyla viena problema. Mes krikščionys esame ne tik lietuvių tautos, bet ir Dievo tautos nariai. Todėl kai kuriems gali atrodyti, kad šio laikino pasaulio dalykai yra nereikšmingi. Ir visgi taip nėra. Esame tam, kad galėtume šiek tiek pasūdyti šį pasaulį. Visais būdais turime stengtis, kad pasaulis gyventų santarvėje, kad būtų gerbiamo žmogaus orumas nuo pradėjimo iki mirties. Ir šiuo metu, kaip žinote, Lietuva yra Europos Sąjungos dalis ir Europos parlamentas yra viena iš tų institucijų, kurioje yra priimami sprendimai, kurie yra svarbus ne tik mūsų šaliai, bet ir kitoms šalims. Ir mums yra itin svarbu, kad tenais mus atstovautų žmonės, kurie iš tikrųjų turi tą pačią sampratą įvairiais klausimais, tą patį supratimą šeimos klausimais, tą patį supratimą gyvybės pradėjimo žmogaus orumo klausimais. Ir išduosiu jums paslaptį. Šiandien vienas parlamento narys, kurio vardo nenoriu minėti, kad nedaryti reklamos, tiesiog pasakė, iš tikrųjų, kodėl vis dar mums, krikščionims, nesiseka, ir ne tik krikščionims, bet Lietuvos piliečiams, nesiseka turėti geros valdžios. Jisai sako, mano kolegos žino, kad nepaisant to, kokius jie sprendimus priims, tai nesukels jokių politinių pasekmių. Tai reiškia, kad iš tikrųjų, gerbiami klausytojai, mūsų rankose yra labai atrodytų nedaug tas balsavimo biletenis, kuris iš pažiūros nieko nereiškia, tik truputį popieriaus, šiek tiek rašalo, bet jisai gali nuremti labai didelius pokyčius valstybėje. Ir ypač tada, jeigu mes atkreipsime dėmesį į tų žmonių, už kuriuos balsuojame darbus. Iš tikrųjų, ar tai, ką jie sprendžia, kokius sprendimus priima, ar tai sutampa su mūsų asmeninė nuomonė ir mūsų patirtimi?
Gerbiami klausytojai, mūsų misija šių laidų metu yra priminti jums, kad jūs galite atsiimti į savo rankas demokratiją, kurią galbūt kartais matome, kad prarandame. Iki Europos parlamento rinkimų likus vos 10 dienų, šiomis laidomis norime jūs informuoti ir galbūt padėti jums pasirinkti kandidatus. Todėl iš pradžių pristatysime atstovę akcijos, kurie kandidatai į Europos parlamentą buvo įpareigoti pasirašyti už šeimoms palankios politikos formavimą. Ir antrojoje laidos dalyje pakalbinsime porą pirmųjų pasirašiusių manifestą už šeimą. Pokalbius tęsime sekančioje laidoje gegužės 21 dieną 10 valandą. Kviečiame klausytis.
Taigi sveikiname su iniciatyvos šeima Europos turtas, viena iš organizatorių Lietuvoje, Toma Bružaitė, kuri be kita ko yra ir Laisvos visuomenės instituto vadovė. Ar galite trumpai pristatyti akciją? Žinome, jog ši diena, tai yra gegužės 15-oji, jūsų akcijai išskirtinai svarbi. Gal galite atskleisti kuo?
Sveiki visi. Ir taip, mums yra gegužės 15-oji svarbi dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai yra tarptautinė šeimos diena. Visa tarptautinė bendruomenė pamini ir atkreipia dėmesį į šeimą, į jos poreikius, į tai, su kokiais iššūkiais susiduria šeima. Ir kita priežastis tai, kad gegužės 15 dieną akcija Šeima Europos turtas paviešins pavardės tų kandidatų, kurie pasirašė manifestą. Taigi 15 dieną jau internetinėme puslapyje bus galima pamatyti, kurie mūsų kandidatai pasirašė manifestą ir kurie yra įsipareigoję kurti tokią politiką, kuri yra palanki šeimai. tiek, kiek jiems jų galimybės leidžia.
Tai galbūt, kadangi laida skirta būtent tam paviešinimui, aš galėčiau ir perskaityti tuos žmonės, kurie pasirašė. Ir tai yra, dabar pavardinsiu, kviečiu klausytojus, tikiuosi nenusibos, Algirdas Saudargas, Laima Liucija Andrikienė, Vilija Aleknaitė Abramikienė, Agnė Bilotaitė, Julius Panka, Audrius Rudys, Gintaras Songaila, Jonas Vaiškūnas, Gintaras Garuolis, Marius Kundrotas ir Paulius Uleckas. Tai yra 11 kandidatų, Tomo, viso labo 11.
Turbūt,
kodėl tiek nedaug?
Turbūt klausytojams tikrai neatsibodo tokio ilgo sąrašo vardinti. Tai galbūt yra kažkokia logiška priežastis, kodėl vat, iš tų masės kandidatų iš tikrųjų mes turime štai vos 11 žmonių.
Pirmiausia, tai gegužės 15 dieną akcija nesibaigė ir kandidatai ir toliau yra kviečiami pasirašyti šį manifestą. Kviečiam tuos, kurie iš tikrųjų mano, kad tos vertybės ten išdėstytos ir deklaruotos yra svarbios. Kita priežastis tikriausiai yra, kad mes vis dar mokomės viešinti ir pasakoti apie tai, ką mes darome. Ir dėja, su turimais tokiais savo resursais mes iš tiesų negalime padaryti tokios didelės kampanijos, kad visi visur apie tai kalbėtų. Bet aišku, tai yra nepasiteisinimas, bet tikriausiai pamoka ateičiai ir to pačiu toksai savo pasimokymas, ką būtų galima daryti. Kita priežastis, taip svarstant, aš nežinau, tai yra tikra priežastis, bet galbūt, tai kad šitie klausimai, kurie yra išdėstyti manifeste, yra labai nepatogūs klausimai. Ir labai dažnai, kadangi mes, ypatingai mes katalikai, krikščionys, į savo pozicijos garsiai dažnai neišsakome, tai politikai, aš įsivaizduoju, kartais galvoja, kad išsakė deklaravę savo pažiūras arba savo pritarimą tokiam vertybėm, jie praras dalį rinkėjų. Tai yra natūralus toks būkštavimas politikam ir dėl to jie tokių klausimų vengia. Nes oponentai arba tie, kurie kitokias vertybės propaguoja, jie dažnai būna garsesni ir aiškiau išreiškia savo poziciją.
Tai galbūt, Tomo, galėtumėt pristatyti dabar, apie kokias vertybės konkrečiai mes šnekam.
Dabar šį manifestą galima suskirsti tokias tris dalis. Tai pirma, tai yra tokios pamatinės vertybės, ant kurių mes tikime yra pastatoma mūsų visuomenė, tai tos pamatinės vertybės yra tokia žmogaus prigimtis, kurią galėtumėm taip apibūdinti, kad mes esame gimę vyrais ir moterimis ir mes tokie esame iš prigimties, mes to nepasirenkame, mes tiesiog, tai yra mūsų duotybė ir kviečiami kandidatai į visomis įmanomomis jiems priemonėmis neleisti politikoje įsivyrauti tokią ideologiją, kuri paneigia žmogaus prigimtį šiuo atžvilgiu. Tai reiškia tokiom ideologijom, kurios galbūt paneigia vyriškumą, moteriškumą, paneigia lytį kaip duotybę, o kalba apie lytį ir litiškumą kaip tam tikrą socialinį konstruktą, tai, ką tu gali tiesiog pasirinkti. Tai šiandien mes galime įvardinti tai kaip gender ideologiją. Kita ta pamatinė vertybė tai yra pagarba žmogaus gyvybei. Pagarba žmogaus gyvybei nuo pradėjimo momento iki pat jo natūralios mirties. Tai čia yra tokia vertybė, kurią krikščionis labai aiškiai išsako ir tačiau jinai nėra svarbi tik krikščionims. Jinai yra tiesiog vertybė, kuri yra mūsų visuomenės pagrindas, netgi tos sekuliarios visuomenės pagrindas. Be pagarbos gyvybei mes iš tiesų neturėsime sveikos ir gyvybingos visuomenės. Kita ta pamatinė vertybė tai yra šeimos ir santokos apibrėžimas. Mes tikime, kad šeima ir santoka nėra kažkas sugalvota valstybės ar netgi bažnyčios, bet tai yra natūrali prigimtinė žmonių bendruomenė, kuri kyla irgi vėl iš to žmogaus prigimties, iš to, kad mes esam asmenys, esam vyrai ir moteris. Ir valstybė ir bažnyčia tiesiog atpažįsta tą institutą, atpažįsta tą realybę ir ją tarsi apibrėžia ar sudaro tam tikras sąlygas, kad tas institutas galėtų gyvuoti, nes jis yra mūsų visuomenės pagrindas. Taigi to manifestu irgi taip pat politikai yra įpareigojami į visomis įmanomomis priemonėmis saugoti tą institutą ir priešintis arba neleisti įsivyroti irgi tokiai ideologijai, kuri bando perkonstruoti šeimos sampratą, bando pakeisti tą tai, kas yra šeima, kas iš tiesų nėra pakeičiama. Toliau, kitos dvi dalys yra labiau tokios konkretesnės, tai pirma, Antroji dalis yra susijusi su šeimos teisėmis, tai tėvų ir tėvų teisė auklėti vaikus, pavyzdžiui, šeimų teisė būti atstovaujamiems politikoje arba jiem patiem aktyviai dalyvauti politikoje per įvairias asociacijas, per įvairias organizacijas. Ir trečioji dalis yra siejama su šeimų gerove. Yra kviečiama klausti, kokiomis ekonominėmis priemonėmis mes galėtumėm stiprinti šeimų gerovę, kad jos galėtų pačios pasirūpinti savimi ir galėtų šeimos nariai pasirūpinti vieni kitais. Taigi čia yra irgi pamatinė jų teisė dirbti ir užsidirbti, pavyzdžiui, ar turėti laiko ir darbų, ir taip pat laiko šeimai.
Taip, tai dabar visus tuos punktus išgirdome daugiau mažiau. Toma, kas iš to? Kas iš to viena vertus rinkėjams, kita vertus patiems kandidatams? Tai yra 11 kandidatų. Kas toliau, kitaip sakant?
Toliau laukia ilgas darbas. Šis manifestas nėra kažkoks baigtinė tokia deklaracija, kur mes pasirašome, čia susitarėm, kad mes laikome mes tų principų ir tada padedam tai stalčių ir darome tai toliau, ką norime. Iš tiesų, tai yra kvietimas labiau. Kvietimas tų politikų bendradarbiaujant kurti tą politiką. Ir tiek iniciatyvos iniciatoriai, tie pirmieji, kurie pradėjo šią kampaniją, tai yra katalikiškų šeimų asociacijų federacija, jie įsipareigoja kartu dirbti su tais parlamentarais, kurie bus išrinkti ir kurie bus pasirašę šitą manifestą, dirbti prie konkrečių pasiūlymų, prie konkrečių įstatymo projektų ir Europos Sąjungos ribose daryti viską, kad ta politika šeimos būtų stipri ir orientuota į tokias šeimos stiprinimo kryptį.
Ir rinkėjams, rinkėjų perspektyvos, ką jie turėtų dabar daryti, kitaip sakant, kur rasti visą informaciją?
Taigi, rinkėjams siūlau pirmiausia apsilankyti puslapyje, kadangi akcija yra tarptautinė, tai puslapio pavadinimas yra angliškas ir jis skamba taip, 3v.voteforfamily2014.eu. Tai šiame puslapyje jūs galite rasti visą informaciją ir lietuviškai, jūs galite susipažinti su šią kampaniją, o taip pat nuo gegužės 15 dienos ir pamatyti, kiek ir kokie kandidatai pasirašė šį manifestą. Iki rinkimų dar yra laiko. Tai mes akcija nesibaigė ir mes toliau kviečiame kandidatus pasirašyti tie, kurie norėtų ir pritartų šiam manifestui. O piliečius kviečiu būti aktyviais ir jeigu nematote savo kandidatų, už kurį norėtumėt balsuoti šiame sąraše, o jūs manote, kad jis turėtų ten būti arba jūs norėtumėt, kad jis ten būtų, ieškokite būdų susisiekti su kandidatais. Ir tokių būdų tikrai yra, kiekvienas kandidatas turi savo padėjėjus, savo komandą, kurie turi kontaktus, tie kontaktai yra viešai skelbiami, susisiekit su kandidatais ir paklauskit, ar jis pasirašė, jeigu pasirašė, padėkokite, jeigu nepasirašė, paklauskit, kodėl nepasirašė ir pasiūlykit pasirašyti. Tai aš tikrai siūlyčiau nelaukti, kol kažkas pasakys, kas vyksta ar ką daryti, bet imtis patiems iniciatyvos ir parodyti, kad jūs iš tiesų sąmoningai renkate, o ne renkate tuos, kur kažkas pasakė, kad juos reikia rinkti. Taigi, piliečius kviečiu telktis.
Tai Toma, pradžioj laidos minėjote, kad galbūt kai kurie kandidatai, kurie nepasirašė, galbūt jie svarsto, kad neteks dalies rinkėjų, jeigu pasirašys. Tai nepatogu pasirašyti. Tai ar krikščionis nebėra politinė jėga? Toks natūralus klausimas. Negi čia nėra jokio intereso pelnyti krikščioniškai mąstančių ir tikrai žmonių, kurie turi tą tradicinę šeimos sampratą, rinkėjų balsus.
Aišku, kad mano manimu pelnyti visada tos balsus reikia, bet sakyčiau, gal problema yra ta, kad žvelgiant į viešą erdvę, netrodo, kad tokių rinkėjų yra daug. Ir čia priekaištas yra mum patiem iš tiesų. Todėl, kad mes užleidžiame viešą erdvę, nebūdami ten, galbūt pabijodami, galbūt galvodami, kad ten jau yra žlugęs reikalas ir nėra ko kištis ir nieko mes jau nebepakeisim. Tai yra netiesa. Mes iš tiesų turime rasti jėgų savyje ir atgauti tą pasitikėjimą savimi. Mes esame jėga, jeigu mes būsime visi kartu ir jeigu mes, būdami kartu, išsakysime savo poziciją, išsakysime savo nuomonę. Ir dažnai netgi man pačiai teko pereiti tokį etapą, kur galvojau, kad tai yra, mūsų yra mažuma. Esu tokia viena, kuri taip galvoja. Bet kai pradedi kalbėti apie savo poziciją, kai pradedi diskutuoti su savo artimaisiais, su savo draugais, pamatai, kad ne, iš tiesų yra daug aplinkų žmonių, kurie vis dar tiki, kad mes gimstame vyrais ir moterimis, kad mes visi esame vienodai vertingi, kad šeima yra visuomenės pagrindas. Taigi, būkim drąsesni ir tada ta, mes būsim tikrai jėga ir politinė jėga.
Iš tikrųjų, dabar klausytojas gali, klausydamas jūsų vat, šitos kalbos ir tų išvardintų vertybių, įsivaizduodamas, kas tai yra kandidato į Europos parlamentą pasirašyti kažkokį tai lapelį, na gerai, aš čia už, kaip ir visi už, paklauskit, kas yra prieš šeimą, visi už. Bet iš tikrųjų, ar yra kažkokia numatyta stebėjimo procedūra, galbūt, ar kažkokia atsakomybė už nesilaikymą vat, šito pažado?
Pirmiausia, tikslas šio manifesto yra atrasti žmonės, kurie yra pasiruošę dirbti, ar ne? Tai vienas iš tokios stebėjimo būdų ar priemonių, tai ir kandidatų, išrinktų kandidatų įsitraukimas į tam tikras iniciatyvas, kurios gina šias pamatinės vertybės. Aš manau, kad tokio mes sąrašo, pagal kurį tikrinsim kiekvieną kandidatą, neturim ir nemanau, kad jo reikėtų, nes tai yra iš tiesų kvietimas bendradarbiauti. Mes nenorime tikrinti ir tiesiog pliusiukus susidėti. Ir jeigu dar galima dar vieną tokį, manau, kad svarbų aspektą norėčiau išsakyti, būkime taip pat sąmoningi, netgi rinkdamiesi iš tų kandidatų, kurie pasirašė manifestą. Nes būna taip, kad tiesiog matoma, kad kažkas čia galbūt būtų naudinga mums surinkti balsų, dėl to aš pasirašau, bet kai kurie kiti darbai galbūt gali rodyti, kad žmogus nėra tinkamas tai vietai. Taigi, tai yra tik tai vienas iš kriterijų. Tai yra svarbus, mums krikščionims labai svarbus kriterijus, bet taip pat žiūrėkite į kandidatų, ką jie yra nuveikę. Pasižiūrėkite, ar tas manifesto pasirašymas nėra tik tai būdas nupirkti kažko, nupirkti vat, grupę žmonių, kurie galbūt vat, žiūri tik į šią sritį. Mhm. Taigi, irgi žiūrėkime plačiau, paimkim tą manifestą kaip tik tai vieną iš tokių kriterijų, bet ne absoliutų.
Ar jūs nematot problemos, kad iš tikrųjų balsavimo biletenyje žmogus faktiškai renkasi ne tiek asmenybę, kiek visą sąrašą? Ir tada išeitų, kad jeigu keli žmonės yra sąraše, kurie pritaria, kiti gali būti ne. Ir kaip tada, ar tas žmogus iš tikrųjų, ar tas balsavimas už tą vieną, kuris pritaria, yra strategiškai, taip galbūt pasakykime, vertingas. Ar reikėtų žvelgti į sąrašą, kuriame yra daugiausia galbūt pasirašiusi?
Sunkus klausimas ir sunku jį atsakyti. Ne, aš galvoju, kaip aš daryčiau. Mhm. Aš tikriausiai ir vėl, aš žiūrėčiau, iš esu į platesnį kontekstą ir žiūrėčiau, kuris sąrašas yra pasiryžęs daugiau nuveikti ir pasižiūrėčiau, kas iš to sąrašo yra pasirašę. Aš tikrai asmeniškai norėčiau balsuoti ir balsuosiu už tos žmonės, kurie pasirašė šitą manifestą. Jeigu matote, kad vat, turite sąrašą, už kurį norite balsuoti, bet ten neužtenka žmonių, kad užpildyti visą, kurie pasirašė manifestą ir jūs galvojate, kad galėtų dar pasirašyti, susisiekit su jais. Tiesiog paklausit, pasakykit, kad aš noriu už jūs balsuoti, bet jūsų čia nėra, aš norėčiau, kad jūs jau būtų, gal jūs galėtumėt pasirašyti. Ne? Jūs kaip piliečiai turite tokią teisę ir turite iš tiesų pareigą tai padaryti. Taigi vėl, čia nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, bet čia tiesiog mano pačios asmeniniai pasvarstymai.
Ačiū Tomo ir pabaigai dar vienas toks apibendrinantis klausimas. Ar mums bendrai yra svarbios Europos politikos ir ar žmonės turi realios įtakos Europos politikai ir ar Europos politika turi realios įtakos žmonėms?
Mes gyvename Europoje. Mes negalime iš tiesų atskirti Lietuvos politikos nuo Europos Sąjungos politikos. Mes esame Europos Sąjungos dalis. Jeigu šiandien mes galbūt iki galo nejaučiame, galvojame, kad Europa yra labai toli, Europos Sąjunga yra toli, tai iš tiesų tai yra tik tai iliuzija, jinai yra čia pat. Mes esam susiję vieni su kitais. Taigi, skaičiau, taip kaip mes rūpinamės savo vidaus politiką, Lietuvos politiką, mes turime pasirūpinti ir Europos Sąjungos politiką, dėl to, kad mes esam šios organizacijos, šios bendruomenės dalis.
Dėkojame Tomą ir dabar, gerbiami Marijos radio klausytojai, šiek tiek atsipūsime, paklausysime muzikinio interpo, o po to grįšime ir kalbinsime kelis pasirašiusius šį manifestą asmenis. Thank you. Gerbimi Marijos radijo klausytojai, po muzikinio interpo grįžtame į mūsų studiją Vilniuje ir tęsiame laidą aktualijos, laidų ciklą skirtą Europos parlamento rinkimams. Taigi, kaip ir minėjome pirmoje laidos dalyje, antroje dalyje mes bandysime skambinti kandidatams į Europos parlamentą ir klausti jų apie jų pasiryžimą pasirašyti manifestą už šeimą.
Taigi sveikinamės visų pirma su Europos parlamento nariu Algirdu Saudargu. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi pasirašėte manifestą už šeimą. Esate Europos parlamento narys, tad europinėje erdvėje dirbate nebe pirmus metus. Kokios tendencijos šeimos politikos atžvilgių? Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi?
Man nebuvo be abejo jokių abejonių pasirašyti šitą manifestą. Aš tik tai norėčiau pasveikinti iniciatorius, kad tai yra gerai, nebūtinai čia kokie tai labai dideli čia įpareigojimai ar kieno nors te dabar skirstimas. Tu pasirašai, bet kiekvieną progą iškelti šitas temas ir šituos klausimus į viešumą, kad kuo daugiau žmonių susipažintų, kad būtų priversti apsispręsti šeimos klausimais yra būtina. O kodėl? Todėl, kad, kaip jūs ir klausėte, Europoje iš tiesų galima turbūt taip pasakyti, kad Europa yra padalinta. Yra padalinta tokiu pasaulėžiūriniu frontu į dvi dalis. Nu, gal be abejo yra visada bejojančių, yra žmonių neapsisprendusių. Ir tas padalinimas iš tiesų išplaukia iš pačios visuomenės. Todėl, kad labai dažnai klausimai, dėl kurių tenka apsispręsti, tarkim, Europos parlamente, jų formuluotės taip būna susukamos, kad ten, nu, kaip sako, ir kipšas neišnarplios. Reikia specialistų pažiūrėti, apie ką ten kalbama. Bet apsisprendimas būtent išplaukia iš pasaulėžiūros, iš įsilaikimo. Iš visuomenės požiūrių sluoksnių. O pati diskusijai, debatai, nu, man jie nepatinka būtent todėl, kad tie, kurie nori šeimos politiką, nu, pavadinčiau taip, išplauti, užmaskuoti, išbalansuoti, imasi įvairių, ne tai kad reklaminių priemonių, bet įvairių tokių suktų verbalinių, žodinių suformulavimų, bandymų įtraukti į kurias nors tarptautinės sutartis užmaskuotoj formoj ir panašiai. Tai štai yra tokia gana savotiška padėtis Europoje, tas padalinimas, jis yra ir jis niekur nedings, todėl kad tas išplaukia iš visuomenės, čia nėra kokio vieno ar kito sprendimo dalykas, bet tos formos pasireiškimo, jo pateikimo į viešą erdvę, jos nuolat keičiasi, nuolat atsiranda naujų bandymų.
Mhm. Ir sakote, jog Europa yra padalinta. Tai ar nesijaučiate vienišas tame darbe už šeimą, ar šeimos gynėjų Europos parlamente yra ir daugiau?
Nu, jokių būdų, galbūt čia būtent tą paminėčiau, ką ir sakiau, net ir aš pats nesispecializuoju, jeigu tai pasakyt, šitoj bendraja prasmes rytyje, nes yra daug kitų prioritetų, reiškia, mano apsisprendimas yra akivaizdus, bet kada reikia kokį dokumentą apsispręsti, ne tai kaip balsuoti, bet kur čia susirast tas pataisas, kuriomis reikia apsispręsti. Tai yra iš Slovakijos, iš Ispanijos, iš kitur kolegų, kurių biurai dirba, nu, galima pasakyti, specializuotai šitoj srityje, kur seka labai atidžiai visus dokumentus ir visas iniciatyvas. Bet to yra lobistinės grupės, iš kurių galima gauti konsultaciją. Tai būtinai konsultuojamės, pasitarėm. Nes, kad tiesiog, kaip minėjau, nesusipainėtose dalykuose. Kai kurios temos atskiros mane ypatingai domina, tai aš jas gilinuosi, lankausi atskirose nu, susiejimuose, tai yra daugiausiai bioetikos dalykai, atsakingo mokslo dalykai, va, kur buvo nesenai čia Lietuvoj irgi pastarais metais čia nuskambėjo tą piliečių iniciatyvą, vienas iš mūsų, tai ten iš tiesų esmė yra moksliniai tyrimai, kad moksliniai tyrimai tikrai moksliniams tyrimams nebūtų embrioninės ląstelės naudojamos ir panašiai, bet pati šeimos politika yra be galo plati tema ir tenais norint nepasimest konkrečioj dokumentų sraute, tai reikia rasti patarėjų ir tokių Europos parlamente yra. Tačiau, kai ateina kalba jau balsavimo, tai net ir mūsų Europos Liaudės partijos frakcija, kuri daugumą svarbių temų jinai pasisako nu, man tinkamų būdų, bet yra kai kurie kompromisai, kuri pagrindinė rykštė šiandien yra na, noras dėl kažkokio tai bendro rezultato galbūt pasiekti kompromisą ir užleidžiant šitas pozicijas. Tai taip, tada tenka balsuoti skirtingai netgi ir mūsų pačioje frakcijoje.
Be abejonės, ir mūsų klausytojai tikrai su tokiu nerimu stebėjo Estrelos projekto debatus ir balsavim dėl Estrelos projekto, kai iš tikrųjų jo atmetimas buvo nulemtas tik tai 7 balsais, tai visgi Europos parlamentas yra toks didelis parlamentas. Ar visgi daugiau parlamente šiuo metu vat, dabartiniai sudėti yra šeimos rėmėjų, ar visgi tų, kurie nori iškreipti tą šeimos sampratą?
Nu, manau, kad ten mums net pasisekė, kad mes laimėjom tą Estrelos balsavimą. Čia nuo daug faktorių priklauso, bet noriu pastebėti kelis kitus dalykus. Aiškiai, čia daug nuskambėjo Lietuvoje. Štai Estrelos ir paskui kitas dar buvo pranešimas. Anksčiau irgi tokių pasitaikydavo. Bet esmė ta, kad šitie pranešimai, jie neturi iš esmės teisinės galios, ir dažniausiai būna rezoliucijos, kokie tai pranešimai, rekomendacijos. Jie turi teisinę galią kaip po parlamento, bet neina kaip po jau dokumentai, kurie ateina iš komisijos, kur svarstom biudžetą arba kokius nors kitus sprendimus priimam ir pagal kuriuos paskui vadovaujasi Europos Sąjunga.
Taip, bet tai yra pagrindas, iš kurio po to kyla iš tų pranešimų tam tikros tendencijos.
Taip, reiškia jų reikšmė ir manau, kad gerai, kad į juos kreipiam dėmesį, bet, reiškia, tik tai jų svorį reikia žinot, kad jį dabar priimė ar nepriimė, reiškia, tai, kad jį nepriimtų ar nepriimtų, tai nėra tragedija dėl to, kad, reiškia, įstatymdavystės prasme, reiškia, pasekmės nėra tiesioginės. Tačiau būtent yra viešų ryšių prasme.
Prisimindami Estrelos kontekstą visgi galime prisiminti, jog buvo mobilizuota tikrai visoje Europoje gana didelis žmonių susirūpinimas ir toks konkrečiais veiksmais, tai ar jūs manote, kad konkrečią įtaką piliečiai Europos parlamento nariams galėtų daryti ir kokiais būdais, jeigu taip?
Nu, aš manau, kad būtinai tą turi daryti ir jie daro. Tik tai aš mano pastaba susieta su tuo, kad tie dokumentai nėra tiesiogiai dar jau realizacija, nėra konvencijos kokios tarptautinės, tačiau juose būtent yra na, į viešąją erdvę išmetamos ir bandomos prastumti per visuomenės nuomonę formuluotis, kurios galėtų paskui atsidurti iš tiesų, remiantis Europos parlamento nuomonę, kokiose nors tarptautinėse konvencijose ar sutarimuose.
Tai dėkojame Jums už atsakymus.
Dėmesys yra būtinas šitam, tik tai, ką norėjau pasakyti, reiškia, kad jeigu pralošiam ar pralaimim šitam fronte tos dokumentus, tai vieną ar kitą balsavimą, Tai dar nėra pasaulio pabaiga, reiškia, ta kova nuolatinė ir vyks ilgą laiką.
Tai dabar visai pabaigai trumpai, kadangi pasirašėte šį manifestą, ar galima tikėtis, kad ateityje jūs visada balsuosit neigiamai prieš tokio tipo pasiūlymus Europos parlamente?
Nu, tai aš galėčiau netyčia suklysti, nes, kaip sakant, yra daug pataisų ir reikia būti atidžiam, bet mano apsisprendimas be jokios abejonės, jisai niekomet nesikeičia. Ko gero, netgi priešingai, jeigu tęsčiau darbą Europos parlamente, tai manau, kad ir savo biuro daugiau dėmesio, reiškia, konsultacijom žmonių dėmesio reikės paskirti, kad pažiūrėti atidžiau. Jau dabar mes žiūrim visus pranešimus, mano prašymu visada peržiūri, ar nėra kokios nors pataisos, kur yra štai šitie klausimai, nes būna nebūtinai kaip Estrelos pranešime, bet būna kitose pranešimuose, tai šiandien tai ten atsirandantis tokios pastabėlės ir kitas įknės ir mūsų kolegos, kurie, kaip sakiau, specializuotai dirba iš Slovakijos, iš kitur, bet jie nespėja tą pastebėti. Tai manau, kad tam reikės daugiau mūsų resursų ir pastangų skirti. Taip, kad mes tą frontą seksim labai atidžiai.
Ačiū Jums už pokalbį. Gerbiami klausytojai, kalbėjome su šiuo metu Europos parlamento nariu Algirdu Saudargu.
Antroji mūsų laidos pašnekovė – Lietuvos Respublikos Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė, taip pat kandidatuojanti į Europos parlamentą ir pasirašiusi manifestą už šeimą. Labą dieną, Vilija.
Labą dieną.
Taigi, esate Seimo narė, kodėl norite dirbti Europos parlamente?
Na, tikiu, kad galėčiau ten nuveikti kai ką, būtent prigimtinės šeimos labui, nes man atrodo pastaraisiais metais tos pozicijos buvo gerokai apleistos Europos parlamente.
Tai tikrai susijęs su tuo klausimas yra, kokia reikšmė jūsų manimų parlamento veikla turi nacionalinėms valstybėms. Visgi, paprastai tariant, ar tai mums svarbu, kad parlamente ta veikla apleista yra?
Iš tiesų, galima ir šitą klausimą atsakyti dviejopai. Viena vertus, pagal Lisabono sutartį, šeimos klausimai, socialiniai klausimai yra pagal subsidiarumo principą palikti valstybių narių kompetencijai, taigi nacionalinių parlamentų kompetencijai. Bet pastaraisiais metais mes stebime tokį reiškinį, kai bandoma veikiant horizontaliai formuoti tam tikras nuostatas ar principus, kurie apeinant nacionalinės konstitucijas, nacionalinius įstatymus, na, įdiegtų tam tikrus ideologinius principus valstybėse narėse. Ir kartais tai daroma gana meistriškai, kartais nevykusiai, kai buvo su Estrelos rezoliucija, o kartais gana meistriškai, išbraukant tuos atviresnius aspektus, paliekant abstrakčias sąvokas, bet turinčias gana aiškiai ideologinę pakraipą. Ir todėl reikia, kad ir ten būtų būdinčių žmonių. Argi yra normalu, kada tik tai Ana Zaborska, Slovakija, turėjom tokią būdinčią dabartinės besibaigiančios kadencijos Europos parlamente. Tai nėra normalu.
Ką tik kalbėjome su pono Algirdu Saudargu ir jis minėjo Slovakijos būtent atvejį, kada Europos parlamento nariai iš Slovakijos, jie labai stipriai ir daug dirba su būtent šeimos klausimais Europos parlamente. Kartu galbūt jūs jau apmąstėte kažkokį tai veikimo modelį, jeigu būtumėte išrinkta į Europos parlamentą, kokiu būdu jūs veiktumėte būtent toje institucijoje?
Aš negaliu pasakyti, kad mes nieko neveikiame ir dabar. Pavyzdžiui, aš bendrauju su katalikiškų pažiūrų parlamentarais iš viso pasaulio ir mes kartą per metus susitinkame netoli Romo, diskutuojame, dalinamės patirtimi. Taigi, turėdama tam tikro tarptautinio veiksmų koordinavimo, tarptautinio veikimo patirtį, aš be abejo ten daryčiau tą patį. Reikia turėti draugų, reikia ieškoti bendraminčių. Net ir, sakykime, tarp šiek tiek gal kitokių pažiūrų asmenų, bet kurie pritaria žmogaus prigimties išsaugojimo idėjai, prigimtinės šeimos išsaugojimo idėjai. Ir vis dėlto didesnė dalis visuomenės Europoje, ji yra, na, taip mąstanti, o ne kitaip. Ir tik tai, sakykim, tų ultrakairiųjų radikalų, ultraliberalių radikalų įžūlumas ir nedrasa priešintis nulėmė, kad jie kartais laimė. Juk ta tylinti Europos dauguma, tai yra mūsų sąjungininkai, juos reikia tiesiog pažadinti.
Galbūt iš savo veikimo parlamente Lietuvos galėtumėte paliudyti, kokie visgi spaudimo parlamentarams būdai yra patys veiksmingiausi?
Visuomenės aktyvumas. Kiekvienas parlamentaras visuomet reaguoja į tai, ką kalba rinkėjai, į laiškus, kuriuos jie siunčia. Ir, sakykime, pastaruoju metu, na, patyrus tam tikrų ir nesėkmių, kad ir su Lunacek rezoliucija, mes jaučiame tam tikrą Lietuvos visuomenės aktyvumą, didesnį aktyvumą, gauname nuolat laiškus, pasisakančius už gyvybės apsaugą, už prigimtinės šeimos apsaugą. Labai daug gali padaryti be abejo ir parapijos. ypač tose vietose, kur išrinkti vienmandatėse Seimo nariai, parapijiečiai, kunigai, bažnyčių bendruomenės, šiaip piliečių bendruomenės, jos labai daug gali paveikti savo Seimo narius. Nes kiekvienas masto apie tai, kad jis nori būti išrinktas dar kartą, ir aš galvoju, kad piliečiai turi būti tie, kurie pateikia savo darbotvarkę išrinktiesiams.
Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tenkina dabartinis piliečių krikščionių aktyvumas politinėme gyvenime?
Tikrai ne, tikrai ne. Aš apskritai kartais galvoju, kad mūsų katalikiška bendruomenė į tą tikėjimo klausimą žiūri per tokią individualizmo prizmę ir per dviem asmeniškai. Reiškia, na, galvoja žmogus apie save, tai yra gerai, apie savo šeimą, apie savo vidinį pasaulį, bet kaip krikščionis, jie yra įsipareigoję veikti bendruomeniškai, veikti drauge su kitais vardant bendrojo gėrio. Tai nereikia bijoti to viešumo. Žinoma, kas kita, kai žmonės bijo viešai pareikšti savo poziciją, bijodami nukentėti. Aišku, ir daug kam yra tekę nukentėti, ir man, ir kitiems politikams yra tekę nukentėti dėl to, kad jie tas pozicijas išreiškia atvirai. Bet kuo mūsų bus daugiau, tuo mes tapsim stipresni. Todėl to veikimo bendruomeninio, na, labai reikia viešumoje.
Gerai, tai Vilija, labai jums ačiū, šia linksma gaida, tikrai, kad galim susitelkti ir baigime mūsų pokalbį, dėkojame.
Ačiū labai, atleiskite, jeigu garsas fonas buvo nelabai vykęs, bet aš dabar autobuse.
Nieko tokio, sėkmės.
Dėkui.
Gerbiami klausytojai, klausėtės laidos aktualijos. Laidą vedė Vytis Turonis ir Vytautas Raškauskas. Primename, jog rinkimai į Europos parlamentą vyks gegužės 25 dieną, kartu su rinkimais Lietuvos Respublikos prezidento pareigoms. Paskutiniosios mūsų ciklo šiems rinkimams laidos kviečiame klausytis jau gegužės 21 dieną 10 valandą. Dar kartą pristatysime tarptautinės iniciatyvos Šeima Europos turtas rezultatus, bei toliau kalbinsime kandidatus, pasirašiusius manifestą už šeimą. Primename, jog kiekvieno tikinčiojo pareiga yra balsuoti atsakingai. Tai yra prieš tai įsitikinus, jog žmonės, už kuriuos balsuojame, tikrai gins mūsų krikščioniškas vertybės. Atminkime, jog Europos parlamente priimami sprendimai turi tiesioginės įtakos mūsų ir mūsų vaikų gyvenimams. Jeigu šiandieninė situacija, kad ir įstatymų leidybos srityje, mus piktina, taip yra tik dėl mūsų pilietiškumo stokos, dėl to, kad nesame aktyvūs.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.